aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă spunem în zi de marți, 16 martie.
La microfon, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vreme ploioasă și sumbră, promit meteorologii moldoveni pentru următoarele zile. Va ploua pe tot teritoriul țării, de la Edineț la Giurgiulești.
Maxima va ajunge astăzi până la 8 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Drochia și Otaci, vor fi 4 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 6 grade Celsius.
Președinta Maia Sandu va avea astăzi consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare referitor la situația politică din țară. Este prima întrunire anunțată de șefa statului după ce la 11 februarie a numit-o repetat la funcția de premier pe Natalia Gavriliță și nu pe Mariana Durleșteanu, propusă de socialiști și aliații lor.
Pe 23 februarie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională numirea repetată ca premier a Nataliei Gavriliță și i-a cerut președintei să se consulte din nou cu fracțiunile parlamentare.
Ce așteptări au fracțiunile parlamentare de la întâlnirea de astăzi cu șefa statului? Aflăm de la doi jucători importanți din legislativ. Liderul fracțiunii PAS, Igor Grosu, și cel al fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a văzut-o astăzi scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru analizează comportamentul influencerilor moldoveni.
Ce vreau să spun? Ferește fiecare e liberă să asculte pe cineva, să se uite în gură oricui. Pentru mine însă multe din confesiunile influencerilor, vedetelor, divelor din Republica Moldova sunt un soi de apă de ploaie, o mare pierdere de timp.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, unde autoritățile electorale au constatat că un număr dublu de cetățeni bulgari stabiliți peste hotarele țării au cerut deschiderea de secții în străinătate pentru scrutinul parlamentar din 4 aprilie. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Germania, Franța, Italia și Spania au anunțat că suspendă din extremă precauție și pentru scurte perioade utilizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca Oxford. În condițiile în care se investighează circa 30 de cazuri de tromboză apărute în mai multe țări europene. Guvernul olandez a decis și el duminică să suspende utilizarea vaccinului din motive de precauție. La fel, Irlanda, Norvegia, Danemarca și alte țări europene. Un aviz al Autorității Europene a Medicamentului EMA privind siguranța vaccinului britanico-suedez este așteptat astăzi, după amiază, iar joi, 18 martie, va fi emisă o recomandare în cadrul întâlnirii extraordinare a direcției care se ocupă de siguranța medicamentelor. Până la finalizarea evaluării cazurilor semnalate de tulburări de coagulare a sângelui, Autoritatea Europeană a Medicamentului recomandă continuarea vaccinării cu AstraZeneca, sublinind că beneficiile vaccinării în prevenirea formelor grave de COVID-19 și a deceselor depășesc riscul apariției de reacții adverse. În Republica Moldova, pentru moment, vaccinul AstraZeneca este singurul disponibil. Prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății ar urma să vină și o donație mult mai mică de vaccinuri Pfizer-BioNTech, vaccin care trebuie însă stocat la minus 70 de grade și este din acest motiv și mult mai greu de distribuit. Luni, președinta Maia Sandu a anunțat însă că a discutat cu reprezentanții companiei Janssen Pharmaceutica, deținută de Johnson & Johnson, despre achiziționarea vaccinilor anti-COVID-19 dezvoltate de această firmă. Vaccinul Johnson & Johnson este primul care necesită o singură doză și poate fi transportat și stocat în condiții normale într-un frigider. Maia Sandu a precizat într-o postare pe Facebook că acest vaccin a fost aprobat de Agenția Europeană pentru Medicamente și omologat de Organizația Mondială a Sănătății. Compania farmaceutică AstraZeneca a anunțat că a încheiat duminică o analiză a procesului de vaccinare cu vaccinul pe care l-a produs și că nu a descoperit vreo dovadă a unui risc crescut de formare de cheaguri de sânge la persoanele care au fost vaccinate. Vaccinul AstraZeneca Oxford nu cauzează coagularea sângelui, a declarat pe de altă parte luni și Agenția de Reglementare a Vaccinilor din Marea Britanie. Peste 11 milioane de doze de vaccin COVID-19 AstraZeneca au fost până acum administrate în Marea Britanie și numărul de cheaguri de sânge raportat după administrarea vaccinului nu este mai mare decât cel care s-ar fi produs în mod normal la populația vaccinată. În România, campania de vaccinare cu AstraZeneca va continua. A fost decizia de luni seara Comitetului de Coordonare a Vaccinării.
Aici Radio Europa Liberă.
Ucraina a anunțat de asemenea că nu se gândește să suspende utilizarea vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19, acesta fiind și singurul disponibil în țară, în pofida deciziilor de suspendare luate de mai multe țări europene. Este ceea ce a declarat luni pentru agenția franceză de știri AFP ministrul ucrainean al sănătății Maxim Stepanov. În Ucraina, cu excepția regiunilor separatiste din Est, utilizarea vaccinului rusesc Sputnik V este interzisă printr-o decizie a Parlamentului. Vaccinarea trenează însă în Ucraina, care a primit până acum doar 500.000 de doze de vaccin AstraZeneca produse în India și comercializate sub numele de Covishield. Săptămâna trecută, ministrul Stepanov a denunțat o isterie antivaccin în țara sa, deplângând lentoarea imunizării și îndemnând angajații din domeniul sanitar mai ales să accepte să se vaccineze. Luni, în Republica Moldova s-a înregistrat un nou record de decese legate de COVID-19, și anume 39 de cazuri. Totodată s-au raportat 861 de cazuri noi de infectare, un număr mai mic față de săptămâna trecută, pentru că în weekend se fac tradițional și mai puține teste. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății a spus că testele efectuate cu probe trimise la un laborator din Berlin nu au confirmat prezența tulpinii depistată pentru prima dată în Marea Britanie, informează agenția IPN. Experții consideră că așa numita tulpină britanică este mult mai contagioasă decât virusul original, dar evoluția bolii nu este mai gravă, iar vaccinele utilizate în acest moment protejează și împotriva acestei variante. Primarul Chișinăului Ion Ceban vorbise luni dimineață pentru prima dată despre existența tulpinii britanice la Chișinău, cel puțin. Președinta Maia Sandu are astăzi consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare, o decizie pe care a anunțat. După cum se știe, Curtea Constituțională, când a declarat neconstituțională numirea repetată a Nataliei Gavriliță drept candidată la funcția de premier, i-a cerut președintei să reia negocierile cu partidele parlamentare pentru a găsi un compromis. Inițial, președinta Maia Sandu, care dorește provocarea alegerilor generale anticipate, a refuzat aceste negocieri, argumentând că partidele își schimbă mereu părerea și că oricum nu are ce discuta cu deputați compromiși.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Diana Răileanu și Vaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, președinta Maia Sandu va avea astăzi consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare referitor la situația politică din țară. Este prima întrunire anunțată de șefa statului după ce la 11 februarie a numit-o repetat la funcția de premier pe Natalia Gavriliță și nu pe Mariana Durleșteanu, propusă de socialiști și aliații lor.
Pe 23 februarie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională numirea repetată ca premier a Nataliei Gavriliță și i-a cerut președintei să se consulte din nou cu fracțiunile parlamentare. Președinta Maia Sandu insistă că singura cale de rezolvare a crizei politice sunt alegerile parlamentare anticipate.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul fracțiunii PSRM din Parlament, Corneliu Furculiță, care s-a arătat convins că pe timp de pandemie organizarea unui scrutin electoral este puțin probabilă.
Per general, toate componentele din Parlament înțeleg că la moment alegerile anticipate sunt periculoase pentru societatea în genere și dat să ne dăm seama ce ar fi fost dacă se decidea acum petrecerea alegerilor anticipate și asta ar trebui să fie în luna aprilie, deja campanie electorală. Ceea ce dă dovadă că noi am avut totuși dreptate în cazul când am atenționat asupra stării pandemice și am spus să vedem politicienii necesitatea petrecerii acestor alegerilor și când ele trebuie să fie făcute.
Fruntașii PAS, Igor Grosu, șeful fracțiunii parlamentare PAS, a spus că în vară ar fi cel mai potrivit să se desfășoare alegerile parlamentare anticipate pentru că e perioada caldă și ar putea să mai cedeze agresivitatea
probabil,
acestui
virus. Probabil, dar asta este astăzi un prognoz, corect? Deci, după evoluția situației stării de astăzi, da, noi constatăm că ar fi posibil, conform dezvoltării epidemiologice, a desfășurării alegerilor anticipate, când se va domoli activitatea virusului și vom scăpa de probabil al treilea val de epidemie.
Tot mai multe voci sunt cele care spun ce cântărește mai mult, verdictul curții constituționale, prevederile constituționale sau vrerea poporului?
Cu vrerea poporului se simulează. Există instrumente foarte clare care spun ce este dorința poporului. Acestea sunt referendumuri într-un anumit subiect sau altul, concret, dacă se dorește dorința poporului. În rest, cadrul legal este foarte explicit și foarte bine constituit. Avem niște lacune în legislație, dar, iarăși, în legislație nu poate fi prevăzut absolut tot. Legiuitorul nu putea să prevadă că președintele țării nu va dori să înainteze candidatura. Nu putea să prevadă, fiindcă este un lucru normal. Astfel, el poate să nu dorească să semneze toate actele legislative, să le promulge. Iarăși vom fi nevoiți să le votăm, a doua oară să le revotăm. Și, corespunzător, acele modificări care au fost făcute constituționale în momentul în care s-a decis revenirea la alegerea președintelui, au lăsat și anumite portițe care trebuiau atunci închise. Având în vedere că totuși președintele țării este partea executivului, ar fi necesar ca acele căi de evitare a blocajelor ar trebui să fie mai explicit descrise în Constituție inclusiv. De exemplu, dacă dumneaei refuză să înainteze a doua oară candidatură. Deci acest lucru trebuie să revină, spre exemplu, președintelui Parlamentului.
Confruntare sau compromis în actualul legislativ? Ce credeți că e cu mai mari șanse?
Compromis. Pentru că toți înțeleg că prin confruntare nu se rezolvă nimic.
Cine trebuie să facă primul pas înapoi?
Toți. Noi am făcut pași doar înainte. Noi și acum le propunem soluții. Și am spus, votăm sau pledăm și pentru un guvern interimar și alegeri anticipate, votăm și pentru investirea unui guvern plenipotențiar și anticipate. Putem să votăm și un guvern din coaliție doar cu platforma PAS astăzi. 37 plus 15.
Cu PAS-ul ați guvernat.
Și mai putem să guvernăm încă o dată. De ce nu?
Chiar credeți că s-ar putea să fie investit un guvern cu voturile celor din PSRM și PAS?
De ce nu? Dacă se găsește un candidat, dacă se găsește un dialog, dacă se găsește o înțelegere pe principii, dar vrând nevrând tot spre asta o să mergem.
Adică astea două entități trebuie să găsească compromis?
La moment, astea sunt două entități care au cele mai mari șanse să acceadă în următorul parlament. Bine, să presupunem că una din forțe va lua majoritatea. Să presupunem. Oricum, chiar fiind în majoritate, va avea nevoie pe anumite chestiuni de suportul opoziției în cazul
dat. Dar ce reacție ar avea, de exemplu, Partidul Șor, cu care ați adunat 54 de semnături, dacă găsiți compromis cu cei din PAS?
Dar ce reacție vor avea? Fiecare partid are ideologia sa, are perspectivele și principiile și programul său. Care ar fi reacția? Nu este un angajament la moment că trebuie să mergem până în pânzele albe cu astfel de adoptare. Suntem deschiși dialogului și orice soluție pentru țară, noi putem să o discutăm.
Când auziți declarații de felul că Șor, Plahotniuc și Dodon decid viitorul Republicii Moldova, vă deranjează?
Nu mă deranjează, fiindcă nu sunt veridice și nu sunt corecte. Ce aveți în vedere? Șor, Plahotniuc și Dodon. E ce? Au interese comune? Nu. Au dosare comune? Nu. Aveți vreo dovadă în care Dodon participă la vreo schemă de
lapidări?
Credeți-mă că dacă exista măcar o suspiciune de existența unei participări în astfel de schemă, ea de mult era descrisă de toate sursele de presă. Bine, și doamna președinte a fost numită în calitate de prim-ministru de către Dodon. Atunci, declarații ulterioare ale ei că Dodon și tot Partidul Socialiștilor sunt, nu vreau să repet calificativele, deci ele sunt declarații
dar
electorale.
Atunci au încis, să zic așa, pozițiile Occidentului și
Rusiei. Și atunci
Rusiei.
Era bine.
Și Rusiei.
Și atunci
acum
era bine.
Acum ar putea să se apeleze din nou
atunci nu-i
la o mediere din exterior?
Iarăși se zice.
Dumneavoastră, ce ziceți? O mediere cum a fost în 2019, la asta mă refer.
Da.
Ar putea fi de ajutor?
Orice ajutor care este legal este binevenit pentru Republica Moldova.
A fost liderul fracțiunii PSRM din Parlament, Corneliu Furculiță. De partea cealaltă, deputatul PAS, Igor Grosu, are o opinie diferită și spune că politicienii moldoveni au un spațiu de manevră limitat.
Scenariile în mare parte sunt două. Un guvern și atunci anticipatele sunt pus în cui undeva, nu știm când, sau stabilim anticipatele și consolidăm guvernul ăsta așa cum este el în demisie.
Dar din ceea ce spuneți dumneavoastră reiese că guvernul ad interim Ciocoi va asigura și buna organizare a scrutinului parlamentar anticipat.
Și aici este subiect de discuție, adică avem ce discuta cu jucătorii din Parlament, ca nimeni să nu tragă plapuma. Și aici vreau cumva să-i liniștesc pe cei care zic, domnule, dacă am fi noi am organizat altfel. Eu vreau să le aduc și de fiecare dată le aduc exemplu alegerilor prezidențiale. Atunci, un actor electoral, un concurent, a avut tot. Și guvern, și președinte, și parlament, majoritate și așa mai departe. Nu ține lucrul ăsta.
Dar eu mi-amintesc și declarația lui Igor Dodon referitor la cheltuieli. El spunea că decât să fie cheltuite 120 de milioane de lei în campania electorală pentru parlamentarile anticipate, mai bine să fie procurate vaccinuri.
Sigur. De-aia și n-au pus anul trecut în buget un leu pentru vaccin. Un leu. Dar pentru reparații la fisc, 50 de milioane. Ministerul de Interne face achiziții, nu știu ce, echipamente de 14 milioane. Și credeți-mă, exemplele sunt multe. Deci aici e un pic de fariseism, da. Dacă o să trebuiască noi să găsim resurse, și credeți-mă, acum în situația în care ne aflăm noi, cu iminența unor restricții, pentru că lucrurile nu arată bine. Vedem statisticile și infectări și decese. Deci aici trebuie să reconsiderăm prioritățile noastre, unii cheltuieli, să-l înghițăm. Iată asta trebuie să facem, dar nu să ne apucăm de făcut reparații. Iar pentru alegeri, eu sunt sigur că o să găsească resurse.
Ce schimbă un eventual scrutin parlamentar anticipat?
Schimbă parlamentul. Orice parlament care o să vină, o să fie cu totul altul. Iar partidele care acum tare stau și se uită la sondaje, vă rog frumos, sondaje arată fotografia la zi. Cum o să arate lucrurile în vară, în iunie, iulie, noi nu știm. O să depindă de noi. Cum o să gestionăm criza pandemică, economică și cum o să ne organizăm ca partide. Iată de asta o să depindă.
Astăzi sondajele arată că în Parlament ar accede cam aceleași partide, cu excepții, mici excepții, care ar putea PAS-ul, PSRM-ul, Partidul Șor și Partidul lui Renato Usatăi. Uh-huh. Și foarte mulți își arată îngrijorarea că eventual, dacă în următorul Parlament se adună mai multe mandate pe care le întrunesc PSRM, Partidul Nostru și Partidul Șor, atunci Moldova ar putea să intre într-o criză și mai mare.
Eu văd două sperietori care așa prind la public. Prima sperietoare e că PAS-ul să iei 51. Deci eu nu cred că în țara asta vreun partid, de la ultimul partid, n-am să-i dau denumirea,
a lui Vladimir Voronin,
așa, care a avut atunci numărul cel mare, eu nu cred că un alt partid o să aibă majoritatea.
Deci Moldova e sortită să fie condusă de coaliții.
Da, deci noi vrem, nu vrem, trebuie să ne învățăm, să ne obișnuim, să ne civilizăm prin a conduce în coaliții. Să ne învățăm lucrul ăsta. Doi, dacă ăștia trei cred că e bătut în cui scorul lor și ajung acolo, ei se amăgesc. Ei se mint pe ei și pe electoratul lor. Oamenii foarte repede schimbă preferințele. Aceleași sondaje care spuneți dumneavoastră, eu am rămas surprins, plăcut surprins, cât de mare este cererea pentru alte proiecte politice. De ce cineva să stai în birou și spui, stai liniștit că noi avem acolo 10-12 mandate, stai apă de ploaie.
Ceea ce a mai scos în dileagă această criză politică, că totuși președintele are puține atribuții în comparație cu situațiile care se creează. Acum unii avansează și ideea că ar trebui să se revină poate la Republică Prezidențială, formă de guvernare. Dumneavoastră luați în calcul acest deznodământ?
Noi n-am discutat asemenea scenarii și nu cred că este acum potrivit să lansăm astfel de discuții. Deci noi avem o criză politică, sanitară care o avem, economică, și noi trebuie să o gestionăm. Subiectul discuției propuse dumneavoastră trebuie să aibă loc într-o perioadă de liniște, ca și tot felul de reforme care acum am văzut, se pornesc unii cu reforme teritoriale administrative și așa mai departe. Nu, pentru astfel de reforme, ca să nu bulversezi, să nu compromiți însăși ideea de reformă constituțională sau alte reforme, trebuie să le faci într-o perioadă de calmitate, când lumea se așează, calm, ai în perspectivă 4 ani înainte și încerci să ajungi la o soluție sau alta.
Pe final, pronosticul dumneavoastră.
Eu vă promit că noi o să facem tot posibilul pentru a ajunge la o soluție.
În această săptămână?
În această săptămână, poate încă o săptămână o să ne mai ia, dar noi o să ajungem la un deznodământ. Toți politicienii înțeleg. dacă vor să iasă onorabil din acest blocaj, toți trebuie să devină parte a soluției. Partea soluției este să așez și să discuți.
A fost liderul fracțiunii PAS, Igor Grosu, intervievat de colega noastră Valentina Ursu. Interviurile integrale cu cei doi politicieni, inclusiv în variantă video, le găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care își dedică tableta vedetelor și influencerilor moldoveni. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Într-un comentariu pentru Gazeta de Chișinău, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, constată că hotărârea Consiliului Suprem de Securitate cu privire la instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni nu obligă, din punct de vedere juridic, guvernul să o aplice, însă ar trebui să-l determine să reacționeze într-un fel sau altul. Citez, din momentul în care guvernul interimar chiar vine cu o solicitare adresată Parlamentului să introducă măsuri mai rigide în combaterea pandemiei, anume starea de urgență pentru 2 săptămâni, acest document, dacă intră în Parlament, legislativul își asumă responsabilitatea dacă nu ia notă, accentuează președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Radio Chișinău scrie că experții au păreri împărțite despre cine ar trebui să propună instituirea stării de urgență în legătură cu situația pandemică și cine ar trebui să guverneze țara în această perioadă, după ce președinția a recomandat guvernului să elaboreze lista restricțiilor ce ar trebui impuse și să solicite Parlamentului adoptarea acestora. Ministrul în demisie al Justiției, Fadei Nagacevski, susține că guvernul în demisie nu mai are legitimitatea politică pentru a se adresa Parlamentului cu asemenea demersuri. De partea cealaltă, fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, este de părere că, având în vedere situația creată, guvernul, chiar dacă este în demisie, poate propune Parlamentului instituirea stării de urgență. Ziarul Național scrie că Uniunea Europeană a devenit cea mai importantă piață pe care sunt vândute produsele moldovenești, situație diferită până în anul 2014, când Federația Rusă a impus embargo la fructele și legumele moldovene. Pe parcursul anului trecut, bună oară, exporturile pe piața Uniunii Europene au ocupat 67,7% din totalul produselor originare din Republica Moldova, vândute peste hotare. Astfel, fiecare 2 euro din 3 câștigați de companiile din Moldova provin din Uniunea Europeană. De asemenea, exporturile agricole către Uniune a crescut în ultimii ani cu 44%, iar cele industriale cu 11%. Și jurnaliștii de la Moldova.org dedică un amplu articol mersului vaccinării în țara vecină Ucraina, care a fost prinsă de geopolitica distribuției vaccinurilor între Rusia și Occident. Acum, când deține destule doze, Ucraina se confruntă cu o nouă provocare, găsirea unui număr suficient de oameni care sunt dispuși să fie vaccinați. Țara este atât de afectată de dezinformare cu privire la COVID-19, încât ezitarea vaccinului în Ucraina este printre cele mai pronunțate din Europa, chiar și în rândul medicilor și asistenților medicali. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și UNICEF au publicat un studiu în care se spune că Ucraina suferă de o infodemie, cu rețele sociale inundate de povești false despre boală și vaccinare. Mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din surse sigure sau cel puțin din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Mărturisesc că mă uit cu multă rezervă la unii influenceri moldoveni. Cu mulți ani în urmă, am încercat să ascult câteva vedete recente cu o puzderie de urmăritori pe rețelele de socializare și am rămas cu un gust amar. Vedetele recente erau pe post de promotori ai senzaționalului ieftin, superficialului, derizoriului, penibilului. Nimic notabil nu spuneau și am renunțat să le mai ascult. Mă plictisise mai cu seamă un cântăreț care povestea cu lux de amănunte cum face shopping în marele orașe europene. Zilele astea Am găsit însă în hățișurile internetului un video cu o divă ferchezuită și m-am străduit să o ascult. Poate doamna asta ne spune ceva important, mi-am zis și am început să urmăresc. Am încercat să diger ceea ce spunea diva vreo 3-4 minute și am trăit o nouă decepție. Diva înșera niște fleacuri cu aerul că zice niște chestiuni mega importante. Vorbea despre o disensiune pe care o are cu o altă vedetă, despre cum prietenia lor s-a erodat cu timpul și despre cum a reușit să scape de regrete. O poveste super plictisitoare și absolut inutilă pentru mine. Dar și mai mult m-a dezgustat faptul că diva refugiată în bula gloriei și a narcisismului a ignorat cu desăvârșire pandemia. Vorbea ca și cum pandemia nu există. Ce vreau să spun? Ferește fiecare e liberă să asculte pe cineva, să se uite în gură oricui. Pentru mine însă multe din confesiunile influencerilor, vedetelor, divilor din Republica Moldova sunt un soi de apă de ploaie, o mare pierdere de timp. Mai bine citești o carte, un roman, mai bine faci o plimbare prin cartier.
Autoritățile electorale din Bulgaria au constatat că un număr dublu de cetățeni bulgari stabiliți peste hotarele țării, spre deosebire de anul 2017, au cerut deschiderea de secții în străinătate pentru scrutinul parlamentar din 4 aprilie. Detalii de la Sofia Arepetiu Petkov.
Un entuziasm fără precedent demonstrează emigranții bulgari pentru următoarele alegeri parlamentare. În pofida riscurilor epidemiologice ce însuțesc așteptare și votul în secții, peste 87.000 de bulgari au trimis declarații prin care cer să participe la vot. În alegerile din 2017, declarațiile au fost 45.000, iar în cele prezidențiale din 2016, 34.000. Interesul crescând este explicat prin participarea activă a emigranților la protestele antiguvernamentale din vara anului trecut. În 2017 au participat la vot aproape 118.000 de bulgari din diaspora, de 3 ori mai mult decât declarațiile de participare. Dacă proporția se va menține, participarea va putea depăși 200.000. Se va repeta practic modelul din alegerile prezidențiale moldovene din noiembrie anul trecut, în care a crescut brusc numărul de votanți în străinătate până la aproape 263.000 în cel de-al doilea tur, la o populație și număr de emigranți aproape de 2 ori mai mic față de cel al Bulgariei. Cel mai activ, ca de obicei, au fost emigranții din Turcia. Nu este o surpriză după ce președintele Recep Tayyip Erdogan a trimis un mesaj de felicitare liderilor Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, partidul etnicilor turci al musulmanilor, cu care a fost în conflict timp de câțiva ani. În pofida numărului mare de emigranți, în Turcia însă vor putea fi deschise numai mult de 35 de secții, ca de altfel în toate țările în afara Uniunii Europene. Limita a fost introdusă la inițiativa naționaliștilor din Patrioții Uniți, în primul rând pentru a împiedica votul din Turcia. Pe locul 2, după numărul de declarații, se află Marea Britanie, urmată de Germania, Spania și Statele Unite ale Americii. În Germania vor fi deschise un număr record de 62 de secții. Din România au sosit 58 de declarații, din Serbia 172, din Macedonia 328. Participarea la vot va putea fi mult mai mare, dar guvernanții din GERB și Patrioții Uniți nu au permis votul prin poștă și cel electronic de la distanță cerut de opoziție. A fost respinsă și cererea privind formarea unei circumscripții separate pentru diaspora. Voturile emigranților în alegerile din 2017 au fost suficiente pentru alegerea a 8 din cei 240 de deputați, numărul mediu dintr-un județ cu 300.000 de locuitori. Peci Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși aici, Radio Europa Liberă.